ኩናት ሰድሕድ ሊቢያ ናብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ገፁ ኣብ ዝስብሰሉ ዘሎ እዋን ኣብ ብርክት ዝበላ ማዓስከራት ኣብያተ ማእሰርትን ወይ ከዓ መዳጎኒታትን ዝርከቡ ኤርትራውያን ህይወትና ኣብ ስጋኣ ኩነታት ወዲቑሎ ይብሉ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ሊቢያ ደው ኢሉ ንክልተ ተዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ራይ ናብ ሰብዓ ትበሃል መዕቆብ ስደተኛታት ኣብ ሊቢያ ደው ኢለ ዘለኹ ሽምታት ክግለፀለይ
ምንሽራይ ዜሮ ኣቴንኪያ ዝበሃል ኣብ ሰብዓ ዝበሃል ትራብልስ ከባቢ ኤርፖርት ዝርከብ ኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ቦታ እዚ ከዓ ከባቢ ዓሰርተ ወርሒ ጌራ ኣለና ሓደ ዓመት ከ ኣብሲካ ዝበሃል ከምኡ ተመሳሳሊ መዕቆብ ስደተኛታት ነራ ማለት እዩ።
ቅድሚ ዓሰርተ ወርሒ ናብዚ ቦታ ስለምንታይ ክመፅኹም?
እዚ ቦታ ፀይዙ ንጉብዮ ከዲኡ ክምና እዮም ናብዚ ቦታ ዝገና ስለት ቦታ ኢሎም ክከብ ናሸ
ሕጂ መን እዮም እዚኣቶም ኣብዚ ናብዚ ዘጋዓዝኩም ዘለዉ?
ኩሉ ኣብዚ ቦታ ዝገድር ፖሊስ ናይ ሊብያ ወይከዓ ዘ ናይ ሊብያ ክፍያት እዮም። እዚ ዩንኤችሲኣር ዝበሃል ወላ ሓንቲ ተራ የድና ዝኮኑ ሽማዊ ጥራሕ እንበር ኩሉ ገበራ ሓላፊቲ ናይ ሊብያ መራሕቲ ሓለፍኩ ናይ ሊብያ ኩሉ ዝገብሩ
ግን ዩንኤችሲኣር ኣባላት ይመፅኹም ዶ ይርእኹም ዶ?
ውእቱሎ ሕጂ ንድሕሪ ክምሰከት ኮይኑ ኣብዝናትና ናይ ምስግጋር ኣብ ናይ 218 ኣፍሲካ ዝበሃል ናብ ሰብዓ ዲቴንሽን ሰንተር ዝበሃል መፅና ኣብዚ ቦታ ምስ መጫና ዝነበሩ ሓለፍቲ ናይ ሊብያውያን ኣብ ናይ ሰብዓ ንሰንሰርቲ ከራኸቡና ፈቲኖም ቴሌፎናት ደው ኢሎም እዮም ኣራኺቡና ክትከዲኹም ንባሕሪ ክንፈደኩና ኢሎምና ንዕና ንባሕሪ ክንቀይኮና ዩኒስያር ናእትና ዘለና ተ ከምኡ ዝበሃል የለ ምስ በልና ንበዓል ብራንፋ ካልኦት ካልኦትን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ጉዳያትና ሓቢርና ድሕሪ ክልተ መዓልትን ገለን ኣባላት ዩኒስያር ናብዛ ዘለና ቦታ ምስና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ደገን ናትኩም ተቃውሞን ብውሕዱ ዩኒስያር ክፈልጠኩም ጀሚሩ ኣብዚ ቦታ እውን ከም ዝተግሩ ገይርኩም ልካ ሕጂ ኩነታትኩም ከመይ ኣሎ ሞ
ኩነታትና ሕጂ ኣዝዩ ሕማይ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ኣንሰቲፍና ዘሎ ናይ ዩኒስያር ዝበሃል ካራሓፋ ብሓል መሚልና ኢና መጀመርታ ዲቴንሽን ሰንተር ተባሂሉ ዝኾነ ይኹም ዝግበር ሓደጋ ተይዝና መግቢ የብልና መግቢ ሓንቲ ያ ማዓት ንገል ዩኒስያር ሓንቲ ትገብርና ኣብ ክንደያ ወርሒ ክልተ ወርሒ ዋላ ሓ ወርሒ መፅ ዓሰርተ ዝእሳ ሰባት ክወስድ መፅ ኣብኣ ጥራሕ ዝመፅና ካልእ ዝግበር ማይዲ መሻባዒና ሰቲ ፍሬት የብልናን ኣማግቦ የለን ይኹም ንደቂ ስ የለን ነዚ ኩሉ ዝካተልና ሰብ የብልና።
ስለዚ ኣብ ክልተ ወርሒ ግዘለ ዩኒስያር መፅኡ ዕስራ ደም ገለ ሰባት ክወስድ ይመፅእ ኢልካ ንመስለኒ እዞም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዝበሉ እዮም ናብ እየ ዝወስዶም?
ናብ ኒጀር ዓሰርተ ዕስራ ውስድ ኣብ ውሽጢ ወርሕን ሰለስተኒ ዋ ክልተ ወርሒ ማለት እዩ። እዚ ከመ ቀፃል ዝከይድ ምስራሕ ኣይኮነን ኢማጅን ሕዚ ዘሎ ቁፅሪ ዘለሮ ሸሪካ ካብ 4000 ካብካልእ ካሊእ ቁፅርታትን እስራዊ 15 ክልዕሊ ዝሕጂ ስሞትሸር ምልዓል ኣይኮኑን።
እቶም ዝወስዶም ሰባት ከመይ ዓይነት እዮም? ቆልዓ ሰበይቱ ድዮም ወይስ ከመይ እዮም?
ይገርመካ እዩ ኣብዚ ንዓና እውን ኣዘራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝነበረ ካብ ወርሒ 11 ወ 12 ክሳብ ናይ ወርሒ ሓደ ዝነበረ ናይ ምንቃዓ ዝምስርሕ ካብ 19 ክሳብ 23 ዘሎ ዕድሚ ሰባት እዮም ይስዶም መዓልፉ ኣንድሬት ነይሮም ሕጂ ኣብ ድግሪ ዝንዓልዒሎም ሞንከማ ደቂ 16 ዓለም ነሮም ንዕንቁሕ ዝበለ ሰብ ኢሎም ልዕሊ 24 ዓመት ከ ክሳብ ሕጂ ከ ኣይክስተንከፈን ኣይተልዓለን እንበን ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩናት ምስ መፀካ ኣንደሬጅ ይወስ ኣለዉ ሕጂ ኩናት ምስ ተልሓደ ማለት
ሕጂ ትሕቲ ዕድመ
ክለ ቁርሲ ኣንደሬጅ ክወስ
ኣንደሬጅ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ናብ ኒጀር ይወስድ ኣለዉ። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም ምስካ ትፈልጦም?
ተወያ ኤርትራውያን
ከመይ እዩ ናብ ኒጀር ምግዓዝ ናብ ካልእ ኣፍሪካዊት ሃገር ምውሳድ ናትኩም ርጫ ድዩ
እንታይ ምስለካ? ሕዚ ንሕና ዘለየን ኣፍዋሕ ዝኮነ ዓዲ ጥራሕ ኣውፅና ኢና ዘለና ጀስ ናፅነት ናደልና ኣብ ዝኮነ ይኹን ሃገር ብጣዕ ናፅነ ዘሎ ከም ዲሞክራት ዘሎ ኢና ዘለና ዘለና ህይወትና ክነውሕ ዝደይልና ሊብያ ንሽየጥ ኣለና ሓጃ ከነዛ ህይወትና ስደት ንገብረና ቦታ እና ክመርፅ መስል ሰባብናስ ኣይኮና ያስና ነዛን ህይወትና ክነውሕተላ ንክእል
ህይወትኩም ክተውሕሱሉ ኢኹም ህይወትኩም ተውሕሱሉ ቦታ ጥሪኢኹም ዘሊኹም ካብዚ ኩናት ናይ ሊብያ ንምውፃእ ናብ ዓዲ ከዝተመለሱ ኣለዉ ዶ?
ናብ ሕድና ዝተመለሱ ብልክ ዓረቃ ዝካ ዘኒ ቦታ ካየልዎም መረት ከካል ቦታ ግን ትሰሚዕኻ ሰርተ ኢስራ ትንሰ ትሰሚዕኻ ስሉ
ካበይ ቦታ ትሰምዕ
እዚ ካብ ሲካ ዝበሃል ሕጂ ብድሕሪና ዘለቁርቲ ኪሮም ሰኒዕና
ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ቆንስላ ኤርትራ ይራኸበኩም ዶ? ምናልባት ንዓድኩም ንኸመልሰኩም ኢልሓተኩም ዶ?
ሓንቲ ግዜ መፅና እኒሄው ዝመፀና ግዜ ብዙሕ ሰባት ሓፊትናዮ ምናልባት ስዋሕ ንጎቦኩም ከይድና ዝተፈላለዩ ከይዛ ዘለና ሰብ ኣለና ኣሁም ሰኣተና እንታይ ውሕትነት ኣለና ራይ ምላስ ክምለስ ሓርይ ዓድና ንምለስ ግን ተመሊስና ስንታይ ዓይነት ክፍያት ኣለና ኣዘናሉ ግዜ ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለኒ ስከኩም ከከም ጉዳይ ክምረአ ሕጂ ክምለስ ክምለስ ኣ ናይ ምላስ ይፈልጥ ኣብ ኤርትራ ኣዝኹምዘጋማት ሽግራት ንዓይነት ዝከታ ኣይኮኖም ኢልና።
ስለዚ ኣነ ካብዚ ንኻትኩም ካብ ዝኸፀኩም እምበር ኣብ ኤርትራ ምስተመለስኩም እንታይ ኣጋጥመኩም ሓላፍነት
ሓላፍነት ኣይወስዶኩም ኢልና
ከም ዝበለኩም ሰብ ሽሙ ክጠቕሶ ትኽእል?
ብልክዕ ሽሙካ ኣይሓስኒ ቆንስል
ቆንስል ናይ
ካላይ መፅና እዚ ልብያ ዘሎ በ ኣብ ልብያ ዘሎ
ኣብ ልብያ ዘሎ ቆንስል ናይ ኤርትራ ይመፅኩም
እያ
ሕራ እቲ ውግእ እንታይ ይመስል ባዕካኩም ወገን? ሕጂ ሰብዓ ኣብ ትሪፖሊ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ከም ዝኮነ ዩ ሓቢርካኒ። ስለዚ እቲ ውግእ ከዓ ናብኡ ገፁ ይመፅእ ከም ዘሎ ዩ ዓለም ዝፈልጦ ሞ ንዓካትኩም የስጋኣኩም ድዩ
ሕማቅ ብጣዕሚ እንበረ መተን ደቃ ብዘይቀል ዓለም ንሕና ክለካ ሁሉ መጀመርታ እስካን ናይ ሊያታ ከዲግ ረዲ ካል እስኩፍ አጥራው ነው እስኩፍሎ ካባና ነው ከከኒ ሲትሪ አካውንት እስኩፍሎ ያና ከም ሳይና ተከማላ ዘሉዓ ማዘልኛ ቦታ ሕጂ ከልት ሐልቶን ካ ስተፋላ ለና ናይ ክራክ መካንካ ማዘልኛ ካሽሎ ካ አሽጎ ማለት ነው ወአ ዘሐር ፈልተ ማዕሰፊን ተወንቃ አዚ ከበቲ ክሻራት አጥራን ካጅና ወደ ሐዲር ሙለይ ወይና ሐዲር ነው ያማ ወደ ሐዲር ሙለይ ደዳ ማለት ነው ቅኒ 4 ማዓዝ 5 ማዓዝ ተማሳሊሁ ማከቲን ነው ስለዚህ ነው ወላሂ ክራድ ማይ ነው ነው ወጣይ ነው ሐንቲ ተወዲቃት ነው በሐሰብ ክፈም ሆነ ስለዚህ ነው ወላሂ አባክ ሙክ ነዘል ነው ወልሐምዱ ሐዝና ለይሁ ነው ለም ደስ ወቀና ጽሕት ወቀና ያንዘልና በቃ
እቲ ዘን መካይን ሆነ ዘን ከብከብት ብረት ወላ ገለታን ከታት መስላብ ኣብቲ ውሽጢ ቀፅሪ ሓብእውን ዘለዉ ምናልባት እዚ ካምፕ ናይ ሕብራት ሃገራት ኢሎም ንፅላል ክኾኖም ዝኾኑ
ንሕናውን ኮሉ እዩ ዘለና ምናልባት ንዓና ሽሕ ተጠቂሞም እዚ መዓስከር ኢሎም ከምዚ ንምግልጋል ኢሎም ወይ ኣይህረኒ ዝኾኑ ኢሎም ቀምጦን ከኢሉ ሞ ንና ስፍዓት ኣለና ንዕን ክረኽቢ ኢሉ ና ንዕን ንምህራን ልስኮስ ነበካ ኣብ ነሱና ከይወድካ ስጋት ኣለና ብዓብዩ ዓብዩ ካ ድፋዕ ተጠቂሞም ዘሎ ካብ ድሕነና ካብ ድሕነናን ዘየማና ኣለዋ ክብ ሙሉይቲ ሙሉ ካትሮም ሎም ሓትን ካብ ኮይኑ ክፈዚ ቀዚና
ንዞም ናብ ኒጀር ዝኸዱ ትራኸቡ ዶ ኒጀር ከመይ ከም ፅንኾም ሓበሬታ ኣለኩም ዶ
ሕጂ እንታይ ከሎ ምስለኩም ሕጂ ተወሉ ሓወና ጃስ ናይ ሂወት ኢና ንሓቲ ዘለና ሕጂ ትናብሮም ገሎ ኣይንሓቶም ኢና ደቃ ሕጂ ሳንዝሎም ከያ ሂወቶም ድሕዳት ሰላምሉ ኣመዝኩን ኢና ና ተራ ኣፍሞት ና ዘለና ሂወትና ዝረኣና ኣለ ናሓ ዝሓዝና ነገር የብና
እዚ ኣቀድማ ኣቢልካ ዝተቀስካዮ ኣብ ኤውሮጳ ሓደ ኤርትራዊ ልሽ መጠቀስካዩ ነርካ ንዓኸትኩን ምውፃእ ዝተሓባበር ነበረ ዝበልከያ
ኣብርሃንሳ እዩ ዝኾኑ ኣብርሃንሳ ለወላ ጆርጅ ሓውና ጆርጅ ማለ እዚኦም ከም ግዳያት ናብ ቀረባ ንሕቡ ማለት እዩ
ሰራት ሞ ይቀኒ ለዉ ዘርኡ ካብ 7 ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ትሪፖሊ ሊብያ ፅቡቅ ዕድል ንምነኤልኩም
ኣሜን 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 ኣና ውን ይቀሊልና ስለቲ ከገዲስኩም ስፈና
ላኩም ሃሎ ትሰምዓኒ ኣለካ
ዋ
ሰላም ከመይ ትውዕል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን
ተወልደ
ኣበይ ኢኻ ዘለካ
እዚ ናይ ኣብልብያ ኮይኑ ኣብ ዚንታን እዩ እስሪ ቤት ናይ ዚንታን ባል ዚንታን ባል
ቤት ማሰርቲ ዚታን ይበሃል ኣብልብያ
ዚንታን
ኩነታትኩም ንምፍላጥ ኢና ደውልና ናብ ዝተፈላለያ ከባብታት ናብ ዛውያ 7 እዚኣ እውን ሕጂ ደውልልካ ኣለኹ እስክሽ እንታግለፀለይ
ግርጃ ባ
ጉርጃ ካበይኹም መፂኹም ኣብዚ ካምፕ እዚ ክንደይ ገይርኩም ኩነታትኩም ከኸመይ ኣሎ እስ ቀስልካ ግለፀለይ ንረደሰ ዝኾነ ፍሉይ ኣቢልካ ነዛረብካ
ኣረ ስብቃታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ምክንያቱ ዝብ 19 ሞት ኣለና ኣዚ ዓዲ ካልኣቲ 8 ውሒሉ ሃገርና ኣብዛ ቦታ እዚ ከምናኣቱም ኣብቲ ቅድሚ ግን 2017 ካብቲ ናይ ኩዳት ናይ ስትራዳ ወፅያ ሚኒስትር ዝኣተለ ሰባት ኢና ህና ማለት እዩ ካብዚ ከ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቅበና ዝበሃል ናይ 7 ወርሒ ፅሕና ድሕ 7 ወርሒ ከዓ ናይ ሸፈትሪ ወ ናይ ተገዛና ከኩሶም ምእታዊ ካብቶም ሰባት ናትና ክወስ ጀመሩ ንሕና ካነት ነብረ ዘንትሳ ከይልና ናብ ስራሎስ መንገዲ ሚኒስትር ናብ ስራሎስ እክልና ኣብ ስራሎስ ከዓ ናይ 5 ወርሒ ድሕሪ ምፅናሕ ናብዚ ተሓውልና ማለት ናብ ገዛ ዝንታ ዝበሃል ቀይሮምና
ካብ ትሪፖሊኹም ናብዚ መፂኹም
ወ ካብ ትራብለስ ካብ ሽራዕ ልናታር ዝበሃል ኣብ ኢና ነርአ ናይ 5 ወርሒ ድሕሪምፅና ካብኡ ከ ምስ ናይ ኩናት ናይ ትራብለስ ዝነበረ ናይ 2009 ዝነበረ ከዓ ናብዚ ቦታ ናብ ጅንታ ዝበሃል ቦታ ናብዚ ፅዕና ማለት እዩ
መን ዘጋዓ እዘብኩም ዘሎ
እሱ በቲ ናይ ምሳሪ መንገዲ ናይ ምሳሪ ናብዚ ኩሉ ንቃየር ዘለና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስ ኣሪኹም ዘለኹም
ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ዩንስሪ ዝበሃል ምር ብልብያዊ ዝካየድ ስማዊ ንሱ ዝብርከ ረጅስተር ኢና ኢና ዩንስር ባ ብናይ ጀኔቫ ረጅስተር ኢና ረጅስተር ክንስና ግን እሶም ካብ ክንደይ ኣብዚ ዓመትን 8 ሸዓ ክንፅሕና ዋ ሓንቲ ለውጢታት ናይ ጉዕዞ ናይ ገለ ብለ ሓንቲ ባላ ኣለና ለውጢ ደይ ምርኣይካ ኣብ ሞትን ኣብ ስቅያትን ኣብ ናይ ህዝ ሕማም ሲግል ዝጥርዓና ሰባት ኮይና ኣለና ማለት እዩ ሰዓዚ
ዓድማ ምልካ ገለ ዝተቀተሉ ሰባት ኣብዚ ቦታ ዶ ይመስለኒ ክንደዮም 19 ገልካ ነርካ
ኣብዚ እንታ ዶ
ዋ
ዚ ሕማም ስ ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣብዚ ኣብናኣት 8 ወርሒ ኣብ ውሽጢ 8 ወርሒ 19 ሰባት ነተና
ዩንስኣር ናባኹም ኣብ ዝመፃሉ ግዜ እንታይ ዝብለኩም
ኣበይ ትምህርቲ ከሎ ዶ ክንወሶኩም ኢና ዝብላ ኣብ ናይ ምውሳድ ባጊዳ ኢና ቅድሚ ምውሳድ ምና ተወሲድና ሞ ተወዲና
ቅድሚ ምውሳድና ተወዲእና ሕጂ ንኣብነት ቅድማ ብለ ከዛረቦ ፅራሕኩ ካብ 7 ናብ ኒጀር ሓደ መፂኦም ገለ ዕስራ ገለ ወስዱ ናብ ኒጀር ወስዱና ኢሉ ካባካትኩም ከወስዶ
እዋ ወዚኦም ሕጂ ኣብነት ንሕና ቀደመ ክንስና ብሬጅስተር ናይ ኮድ ክንስና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 150 ካብ ካልጫት ናወሰዱ ከሎ ካባ ናይ 9 ሰብ ጥራሕ ወሲዶም ማለት እዩ
9 ሰባት ጥራይ ወሲዶም ንሕና ዝበዛሕና ክንስና ኢልካ ነርካ ሞ ክንደይ ትኾኑ ኣብዚ ዘለኹም ስደተኛታት
ኤርትራውያን ጥራ 6 ዕስራና ኣለና ማለት
በይንኹም ተለምኹም ድዮም ወይስ ካልኦት እውን ኣለውኹም
ና በይና ኢና ميتين جنيه كاسوا لولا ما تقول لكن أبغى بلا حط مخزن جا أبغى تاخد جدا حتى ناش تشيل كان إنتروين ما يصير كل سنة أثناء الدنيا حتى في سنة كم سنة لولا كم ترى في هذا كم عدد مالك
مثلنا هو ده متحان بكونتات ما بإقرأ أنا من لاس عدلات ويدلت على لكم ده مع بعض سمول سخرت فلت مع لولا
ونتابع سمول سخرت عصير جدوه جاتو اللي بإقرأ حبي من قد أيام مالك
بأيام كده جاتو له
من قد أيام بإقرأ تمزج مسرح هذا عم شوري سلطة كعبة لو خمان في بالإجراءات لهم يصير لنا عم شوري سويتهم طب جوابنا لو إقرأ هذا لا إقرأ سلطة غادي عم شوري حواريهم أتيم سويتهم
أتي مسرح اللي زدم جدوله ويسلم تناي دليلات معي سلطة معي
وأسرح مسرح تجاوي له زي أنا اللي عملت أرتاح من شكل كاوش سلطة بعد ما أسمعه سعدني وين مثل تقالنا في أوروبا رأيت غريبة ثلاثة ليجر فيها دلوقتي عم شر بعد ما أسخيرة الكاوي كده يكون كذا زي مسرح هني بس حاجة إسرائيلي كابديا أمي إرترا نخمن نفس كلام شمون تورعي فرص وصلنا لازم حد يسمع أيهم شمون تورع ده لازم سلطة كأغلى يزروها مسرح دمبي
نعم عاد خان من لاس تي شمون تورع هون وزلكا
شو مزكا هومي بنا ما أسمع عارف عندي حاسة سالوين ده شو كده كمية زي مسرح أيهم بس مسرح زلمة هومي يزروها
نال بعد مسوطة حاجة خلوها ومن جسي ترى بوغانونا بقربة جزء لو تقوم بلا تنيرو يونس سعر يخصص يونس سعر يتعانى قفلن الله جيغاتي نال عدم كيمالسون زبل مبلاتوس يونيرو
اوه
كمية خاطري اوزي
طيب بايا لنبكة من جسي اترهم وشدي ايو كان لي اين كفتا لحنا اتراتي باو كان ديوك يا موبايل وخدتك ونسجدن كان لجاويني يا تعالوا قاعد تخبر تقريبا اللي هو كافي لها تقول إنه انتين طيب بهذا اللي بهذا اللي خدها على بسنتي يطلع كان في حجي عليهم بع رحمات الغرسي أي ركمين أشجار يتعامل كان في كان أشياء في اللي نايت له فلوس الكلام عليهم بس في كذا فيسبوك كثرة ربع ساعة كمان جيم كان في ساعي بعلى لوس جيم حفل ساعي بلا
كان ده يزغون وقالعوا ده كان سيو على لوكم أبدي كام تزي
عشر ثلاث سنين كنت أخذ التقاعد الأولى
عشر ثلاث سنين ده كان سيو كل تقاعد العود الكاني
ايوه حافظ شو كان عبد الله كان يصير دبحان عبد الله كان يصير جملة الشغل دبحان تيجي نسار تموت تاني هنتين قالوا تيجي عدد ما أخنا عدد قالوا خال إسران ترسل كتاب أربعة قالوا تموت تاني دبحان تخرجين قالوا تقول لي دبحان قالوا تيجي سار إذا موصل عدد هذا كافي دائما شو تيجي أنا حافظ اسمه ولا بدي عندنا إذا ما كان سر بحر بدي أقرأ أنا عملت عجيب دولي زي خذ هذا داري حلو على نجار
نجار
نجار خذ هذا تعالوا يا تعالوا الجريج بحالو لازم قدامنا لا سنة ذهك إتو وطعن هذا موسى إذا كان إطراطات قام أربعة دولي وطح ساقة دولي من سيدي
كاب نجر
حتى زي تقبرون لهم
كاب نجر كيف تفعل له وين ده
كاب نجر بغضو خوض له أو خوض دول خوض له اللي جدو خوض له وين أنه خوض دول له لأن تقدمه بخوض أفتشن عصرت شمان سنة مجمرة وحدي كباب تاك خوضي أو له كتاب هدي عمي دير سين قصدهم زي كود الله لك بالحريم متاتي عدراتات دورها شيرين وارفع استعمال مالك في عندنا دخول الجو وطعي لا متر شو وطع ابني
عم نزل دول لو خنا دقيرهم
كنت عشان عشان شو ما تكتب تعال دلو
ترى ما اواز اثر لكم برجع انا لي اودي له
هذا دول عامل عامل يلا
ما غريت هاكم كنحل فينا